Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā sitam instrumentālisti, un es pieņemu, ka to jūs arī dzirdēsiet, jo no, situm instrumentālis nevar mierīgi nosēdēt ilgu laiku, kaut ko neparībinot. Sveiks Guntar un sveiks Juri!
Sveiki!
Jā, Guntars Freibergs un Juris Āzers, kā arī mākslinieks Miķels Fišers.
Labdien, latvieši, nelatvieši un citplanētieši.
Un komponiste Anna Fišere.
Labdien!
Labdien, esiet sveicināt no kolosāls kombo un jau pēc, tagad sanāk, pēc pāris dienām cēsis pierībinās rituāli. Liels koncerts, nu te par visu pēc kārtas un tie slāņi, kādi vismaz tajā pieteikumā rakstīt, man liek domāt par ļoti daudzām lietām. Pirmkārt, kā jūs paši jūtaties šobrīd? Kā notiek tas process tās pāris dienas? Es pieņemu, ka tur ir pienests pilnu skatuvu ar jūsu materiāliem, jūsu sitam instrumentiem, megalītiem un ar visu šo milzīgo jundu.
Nu, process ir ļoti radošs un mēs esam tādā tieši radošuma histērijā,
nē, pilnbriedā.
Pilnbriedā, es teiktu, kur mēs tagad apzināmies un saprotam, kā tas viss no papīra vai no mūsu fantāzijas pēc dažām dienām jau būs materializējies uz skatuves, un pašlaik mēs intensīvi strādājam pie Annas speciāli mums radītā jaundarba iestudējuma. Par ko arī pēc tam, es domāju, Anna ar Miķeli kaut ko pastāstīs, kur būs izmantots pilnīgi viss, ko cilvēks vien var. Es negribu teikt, ka tas nav tā pašmērķīgi izmantotas, piemēram, metālūžņi un bremžu diski, bet tas viss būs ietērps tādā rituāla. Es nevaru izteikt.
Palīdziet, Juri.
Es aizbraucu.
Ko tu gribēji pateikt?
Es nezinu.
Ļoti labi. Juri, kā tu pats jūties starp Berlīni un Rīgu un Cēsīm, starp akadēmisko mūziku un šādiem te milzīgiem laikmetīgiem eksperimentiem, tādā starp disciplinaritātē?
Es jūtos diezgan lieliski. Man liekas, mēs esam gan ar Guntaru, gan ar Annu. Šī nav mums tāda pirmā veida sadarbība. Mums ir bijusi gan Vēsāk, gan Opera Vēsāk, kas bija Valmieras teātra festivālā pirms diviem gadiem, gan arī Sansusī Hesihija, kas arī bija, nu, varētu pateikt, viss starpdisciplinārākais, kur mēs spēlējam saulrieta laikā Susējas pļavā. Un tā ir, principā, man liekas, mūsu tāda. Tas mūs arī visus kopā sasaista, šis te eksperimentālisms un gatavība nedefinēt sevi. Gatavība vienkārši ļauties procesiem, ļauties eksperimentiem, neteikt, es tagad esmu tur klasiskais mūziķis un es spēlēju tikai frakā un koncertzālēs, bet tu vari spēlēt arī pļavās, tu vari spēlēt arī rūpnīcās un tu vari būt bez krēkla un viss nokrāsots vai ar masku sejas. Tā kā man šķiet, ka jā, šis ir vispār interesants laiks gan klasiskajā mūzikā, ko es lieku pēdiņās, jo man liekas, mēs tagad daudz vispār pasaulē eksperimentē gan ar šo šīm starpdisciplinārajām lietām, vai es pat teiktu vienkārši nedefinē sevi tik akadēmiski vairāk.
Guntar, jūs, Juri, nu, ilgāku laiku viens otru zināt, nu,
jā,
spēlēt
ļoti ilgu laiku.
Ko jūs viens par otru varat vēl padziļinātāk uzzināt, rezidējot Cēsīs vienā konkrētā mūzikas vietā?
Nē, viennozīmīgi, jo vairāk laika pavada ar cilvēku, jo vairāk viņu iepazīst, jo vairāk šķautnes dažādas cilvēki iepazīst, un tā kā tas ir arī ļoti interesants process viennozīmīgi, un Juri var ļoti ilgi iepazīt, jo Juri, man liekas, nezinu, vai apzināti viņš slēpj, vai viņš neslēpj kaut kādas šķautnes, bet visu laiku kaut kādas jaunas atklāsmes nāk par viņu personību, tā kā tas ir ļoti interesants process.
Ko nozīmē rezidēt kādā vietā? Situm instrumentālistiem.
Es domāju, tas ir diezgan abstrakts jēdziens, ja tieši par to rezidēšanu. Es domāju, ka tas var nozīmēt dažādas lietas, bet caurmērā tas ir, kad nu, šajā gadījumā CS koncertzāle, kur mēs rezidējam, mums dot to fantastisko iespēju un resursus un var sakot, visu, kas mums ir nepieciešams, lai mēs tur varētu uzvest noteiktu skaitu tādu programmu, kādas mēs vēlamies realizēt un viņas tur piepildīt un atskaņot. Jā?
Jā, nu mēs principā kūrējam, atvainojos tev papildināšu, mums ir dota šī iespēja kūrēt un veidot, atļaut mūsu fantāzijai vaļu un veidot šajā gadījumā četras koncertu programmas pēc mūsu ieskatiem. Un, ko es gribēju vēl pateikt, man šķiet, ka tu jautāji Gunteram par to, vai kādas jaunas šaudas viņš atklāja par mani, bet man liekas, tas drīzāk ir tā, ka viss šis te atklātais tagad simbiozējas un ir izkristalizējies šajā rezidencē, jo mēs esam pietiekoši daudz viens par otru līdz šim atklājuši, lai mēs saprastu, ka mēs varam nospēlēt četrus koncertus.
Šī rezidence ir atklāsme.
Jā.
Nu, jā, un ar diezgan tādu ļoti spēcīgu un ļoti izaicinošu, es teiktu, materiālu, ja, Jannis Ksenakis, un ja kādam vēl nav iespēja bijusi nekad neko neuzzināt par Janni Ksenaki, tad es apskaužu, jo manuprāt, viņš ir citplanētietis. Godvārds, kā tur Mitils Fišers noteikti varētu teikt, jo tas viņa intelekts un viņa tā daudzpusība un tas domāšanas tie fraktāļi, kādos viņš domā un tās kaskādēs gan arhitektūrā, gan matemātikā, gan mūzikā, es neteiktu, ka es saprotu, un man atliek tikai tā ļauties kaut kādai plūsmai, kaut kādam nojutumam, ka tāds cilvēks vispār ir bijis uz šīs pasaules ar to viņa milzīgo magnitūdu, ja, un nu, jāsaka, nu, no tā, ka viņš vēl 79. Gadā rada kompjūteru, kurš transformē grafiskus tēlus muzikālās izteiksmēs, un iedomājieties, mums tas varbūt tagad katram ar telefonu kabatā, kurš tur arī skaitļo sekundes simdaļā tādus algoritmus, bet viņš toreiz to, ja, un, tad, un arhitektūrā mūzikā, un par viņas te pāris atrada tādas rindas, ja, ka tā ir tāda viscerāla, tāda varana un mežonīga mūzika, ko viņš raksta tieši citam instrumentiem. Ja.
Atļaušos tev, Gustav, papildināt interesanti tieši tas, ko tu teici, arī saruna sākumā par to starpdisciplinaritāti, to var arī novērot Ksenaka biogrāfijā, kad īstenībā šāda matemātika vai mūzika vai arhitektūra, viņš ir atradis to veidu, kā to visu savienot, un šī te matērija viena un tā pati, bet kā viņa tiek tad interpretēta vai kā viņa tiek pasniegta, šis materiāls var būt gan caur mūziku, gan caur matemātiskajiem aprēķiniem.
Tas ir tas, jā, cik tālu mēs runājam par mūziku kā par skanisku jēdzienu vai par matemātiku, vai tas viss tomēr ir kopā. Kas tas ir? Kas ir Jannis Ksenakis? Kas ir viņa mūzika izteikta citamiem instrumentiem? Šī te jūsu tie izvēlētie skaindarbi, Rebons A un Rebons B, arī vēl tādi epiteti Ksenaka virzienā izskan, ka tā ir šausminoša emocionāla pieredze. Vai šī arī būs šausminoša?
Tad jāstās, kurā gadā varbūt tas ir rakstīts, un kas to ir rakstījis. Nu, es domāju, ka tā tik trak nebūs, ka tā būs šausminoša pieredze kādam, bet ne, nu, viennozīmīgi, nu, viņš ir nu, viss, ko tu jau nosauci, un citplanētietis, savu ceļu gājējs, un kaut kāds ar savu funkciju arī un uztveri apveltīts cilvēks, tādu specifisku uztveri apveltīts, kurš visur arī dabā, arī ziedos tādās ļoti estētiskās lietās meklēja ļoti tādas matemātiskas izteiksmes, ja, un man šķiet, ka Ksenakis pats apmēram to domu gājiens viņam bija, ka tā arī visa estētika ir izmērāma skaitļos un tam līdzīgi. Nu, tā ir unikāla personība, ko ir vērts iepazīt. Tāpēc, ka tā ir unikāla personība.
Un blakus ir vēl viena unikāla personība, Anna Fišeri. Anna palīdz man ar izrunām. Hēsihija ir?
Hēsihija, jā.
Tas ir viens, tas jau iepriekš dzirdēts darbs, bet tad jaundarbs Hagneija.
Hagneija.
Hagneija. Tas ir tāds bezgrēcīgums, jeb tāds
Rituālā šķīstīšanās varētu būt vistuvākais.
Ko tev nozīmē rituāls dzīvojot 2024. Gadā? Rituāls un ceremonija. Kā tu izproti šo jēdzienu?
Ārkārtīgi dažādos veidos, jo domājot par šo koncertu un vairāk par vārdu rituāls, es piefiksēju arī dažādus sadzīviskus rituālus gan savā, gan citu dzīvēs. Un, protams, arī gadiem ilgi esmu interesējusies par citu kultūru rituāliem. Kā šis varētu būt tāds kā mans interpretīvs apkopojums.
Jo mēs daudz runājam patiesību sakot par to, ka rituāls būtu tāda tā kā kosmoloģiska sakārtošana kādā kopienā vai sabiedrībā, vai tā, lai nu, mēs tur lielus neatgrieziniskus lēmumus savā dzīvē izdarot, nu, piemēram, aprecoties vai izvadot kādu mūžībā, ja, lai tam visam būtu tāda pareiza kārtība un lai tas nebūtu tā vienkārši, bet aizvien biežāk mēs dzirdam un redzam, ka runā, ka šāda rituāla un ceremonialitāte tāda tiešām saturiski piepildīta trūkst mūsdienās, ka visur uzreiz, ja, medībās vairs nav jāiet, viss ir skaists apasāts lielveikalā, ja, 60% šogad slēgto laulību nākamajā gadā tiek šķirtas, tāpēc ka apnika, kādreiz tā nevarēja, kādreiz bija rituāls. Kā tev šķiet, Anna, kā mēs vispār par mūsdienas sabiedrību un ritualitāti varam runāt?
Nu, uzreiz jautājums, cik plašu mūsdienu sabiedrību, par cik lielu grupu mēs runājam, Gustav?
Nu, piemēram, par Latvijas sabiedrību, par šo grupu.
Nu, piemēram, Latvijas sabiedrībā man šķiet viens no tādiem spēcīgākiem rituāliem, kas nāk prātā, ir vienošanās dziesmā, dziesmu svētkos. Tas man šķiet ir ārkārtīgi spēcīgs rituāls, un tas notiek arī dabā, un daba ir ļoti nozīmīgs. Es pat negribētu teikt mēdīs, bet apstāklis rituāla notikšanai, dažādu rituālu notikšanai. Un, jā, un tad ir, protams, dažādi sadzīviskie rituāli katram no mums. Tu teici iepriekš par to, ka trūkst šādas rituālas pieredzes, un es aizdomājos par to, ka šķiet, ka manā dzīvē man personīgi netrūkst, protams, varētu būt vairāk, bet es domāju, ka man dzīve diezgan sastāv no tādiem rituāliem, vairāk vai mazāk sadzīviskiem. Bet par sabiedrību kopumā, jā, ir grūti tā spriest, jo tur ir tas individualitātes faktors, un tas, protams, prasa arī tādu pamatīgu izpēti.
Jā, es varētu papildināt. Man liekas, ka tā kā dabu tukšu vietu nemīl, tad reliģiskie rituāli mūsdienu rietumu sabiedrībā tiek aizstāti ar tādiem šamaniskiem vai pagāniskiem rituāliem, tiek nomainīti. Ir tādi ārkārtīgi populāri pirts rituāli. Kādi tik vēl nav rituāli? Un, nu, tur, piemēram, ārpus ķermeņa pieredži dažādi ayahuasca vai San Pedro rituāli, kas nāk aizvien vairāk. Jā, to es gribēju piebilst.
Arī meditācija kā rituāls.
Protams, jā.
Vai lūkšana.
Vai lūkšana, tieši tā, jā.
Bet, Anna, rakstīt sitamajiem instrumentiem ar tēmu rituāli un meklēt un pārkāpt kaut kādas līdz šim varbūt pieņemtās izpratnes par to, kas ir un kas nav mūzika, kas ir atonālā mūzika, kas ir laikmatīgā mūzika. Un vēl līdz tam dabā neeksistējošiem instrumentiem, es tā saprotu.
Jā.
Kā tas pavadīja tā ideja, ar kādu domu sirdī tu rakstīji, kā tu meklēji?
Es rakstīju ar Guntaru un Jūri sirdī, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tieši tas, ka abi šie sitami instrumentālisti mani uzrunāja, un tieši kā jau mēs runājam pirms tam, mums ir bijusi ilgstoša sadarbības pieredze, un tas ietekmēja katru manu izvēli, jo ilgu laiku tas darbs dzīvoja manā galvā, un darbam ir dažādas daļas, un tas bija salīdzinoši diezgan ilgs process, kamēr tas vispār atradās galvā, un es kā tāda švamme uzsūcu kaut kādus iespaidus, bet rituāla tēma vispār ļoti sarežģīta tēma, jo tā ir milzīga tēma.
Tā ir milzīga tēma, un kāda ir tā ritualitāte, ko pieprasa varbūt netik ļoti pieradināta, tad, tiksim, nepieradināta mūzika, kas, iespējams, jums tā nešķiet. Es reiz kādam komponistam prasīju, saka, es nevaru iedomāties, kā tas ir apsēsties un rakstīt mūziku, tāpat kā, ka tu apsēdies un raksti diktātu. Tas ir tāpat mūziķiem, bet kā ir šeit, ka, piemēram, nu, tu klejo meklē metālūžņus, tu meklē dabā, tu meklē kaut kādu, kur tu meklē?
Jā, mēs ar Miķeli viesojāmies metālūžņu konteineros, kura metāla lūžņi piedzīvoja ilgstošu un skumju dīkstāvi, un tagad viņiem ir iespēja nonākt uz Cēsu koncertu zāles skatuves. Bet šis ir pilnīgi citādāks process, jo, piemēram, citos skenderbos, nu, tad, kad es rakstu stīgu orķestrim, piemēram, tad ir ļoti stingra notācija un viss ir skaidrs, kā tur kas būs un tā tālāk un apmēram galvā jau ir zināms, kā skan kontrabas viola un tā tālāk. Šis ir pilnīgi cits gadījums, šis ir kopdarbs, kurā mēs darbojamies visi kopā, visi četri, un tas ir tas, kā viņš top, jo mēs joprojām mēģinam, un mēs joprojām meklējam un atrodam jaunas lietas, un nonākot, piemēram, Cēsu koncertu zālē, arī tur būs kaut kas pilnīgi jauns un kāds pilnīgi cits pienesums. Tā kā šis nav tas gadījums, kad es apsēžos vien pati pie galda, un tad es iedodu visu sīki smalki izrakstīt, un tad tas tiek nospēlēts. Jo arī tas, ka ir tik savā veidā sarežģīts instrumentālais sastāvs un milzīgs, es teiktu.
Nu, pastāstiet par instrumentālo sastāvu.
Pārāk cik, mēs negribam
cik teikt,
jo, jā, jo daudz, ko mēs vēlamies paturēt noslēpumā, un galu galā, lai klausītāji paši nākumu pieredzi, piedzīvošot pieredzi.
Līdz griestiem pilnu pievesto Cēsu koncertu zālē ar dažādiem instrumentiem un arī ar Miķeļa Fišera scenogrāfiju. Miķeli, ko tu vēroji, kad saprati, ka tie būs megalīti?
Es vēroju attēlus internetā, kā izstās megalīti. Nu jā, man process bija šoreiz otrādāk nekā parasti. No sākuma bija šausmīgi viegli. Es uzskicēju šo te ideju rituāli, nu tad uzreiz man skaidrs bija, kas man tajā saist. Uzskicēju tos megalītus ar baldu zīmulu uz melnu papīru. Tad ar arhitektu uztaisīja 3D kopā, Beatrišu Šteinu. Un tad tālāk jau aizgāja meistariem. Nu, viss darbiņš padarīts likās. Un tad nāca Anna ar raganisko aspektu un teica, nu, iekar mums tur darbnīcās jau tas gongus, tur vajadzētu sakārt. Tad izrādījās, ka tie gongi ir tik daudz, ka tur ir jābūvē konstrukcijas. Tad mēs rāpāmies, kā jau Anna teica, iekšā turpat metālūžņu konteineros un grabinājām dzelžus. Tos arī vajadzēja viss apstrādāt. Un beidzās jau ar sarežģītāku lietu izgatavošanu. Tas viss, tā kā, jā, padod mazo pirkstiņu un paņem visu roku.
Tā ir, un vēl mums bija brauciens uz depo, kas aizņēma vairākas stundas.
Oh, tas bija, jā, laikam ilgākais šopings pēdējā laikā, jo arī bija jāpārbauda skaņas visām tām lietām, kuras mēs negribam tagad uzreizi aprakstīt, lai ir pārsteigums, bet nu gan vizuāli, gan audiāli man šķiet, tas būs ārkārtīgi interesants piedzīvojums.
Nav saizbāžņi nebūs nepieciešami?
Nē, nē, es domāju, ka noteikti, nē.
Izdirdot vārdu metāla lūžņi un gongi. Un
jā.
Nu, var paģert kādu gāzmasku līdzi, ja kādam mājās ir.
Bet es gribēju tiešām aicināt klausītājus apmeklēt šo koncertu, jo tā būs unikāla pieredze, un mēs nezinām, vai šāda veida programma vispār vēl tiks kādreiz atkārtota.
Ko tas vispār prasa, starp citu, jā, šāds uzvedums būtībā, jo es, man izklausās pēc tādas diezgan tādas spēcīgas loģistikas īstenībā, jo kaut kas tāds liels magnitūds un tāds neparocīgs tiek sanests vietā vietā nokalibrēts šai konkrētai koncertzālē. Katrai koncertzālē ir sava dvēsela, sava arhitektūra un savs skanējums, un tas būs tāds vienreizējs.
Jā, nu man šķiet, man liekas, arī Miķels to šīta skatuve un visa šīta ideja ļoti saistās ar gan to Cēsu koncertu zāli, gan ar to ambiensi, kas tur būs. Tā kā tas ir kaut kas ļoti īpašs, un es pat to negribētu, mēs esam arī savā starpā runājuši, to pat būtu grūti nosaukt vienkārši par koncertu vai par performansu. Performans, man liekas, tagad ir tāds populārs vārds, ko izmanto kur vajag, kur nevajag, bet man šķiet, tas tiešām būs rituāls. Tur būs gan audiāli, gan vizuāli, dažādas pieredzes, dažādos līmeņos un dažādās, es teiktu, dimensijās. Tas nebūs tā, mēs atnākam uz koncertu Baltā kreklā un apsēžamies un aplaudējam un aizējam mājās.
Melnā kreklā. Vai?
Melnā kreklā. Nu, nāciet melnā kreklā. Baltā, jā?
Darba kreklā.
Tas pie... bet tas būs tāda ielpa un izelpa, es teiktu.
Jā, tādi pretpoli, jā, kā arī jūs koncertu uzvedumu priekšrakstā rakstat, jā, ka Ksenakis būs tā kārtība un Anna būs tas haoss, jā, tas kas mēģinās to visu satricināt. Izstāstiet par viesiem.
Tā, viesi mums būs, tā tad sakojoši muziķi būs Lietuvas citam instrumentu leģenda Pāvels Ginters, kurš jau vairāk kārt ir viesojies Latvijā, ar kur man arī ļoti cieši draudzība un mēs esam muziķi, ka muzikā doma biedri gan sadzīvē. Tad būs Oskars Bokanovs pie kontrabasa, būs Artūrs Perts, kurš spēlēs basklarneti, Anna Petrīnī spēlēs pecoltu flautu, kura, es nezinu, Latvijā noteikti nav tāda flauta, tāds instruments, un es baidos, vai tik arī visā Baltijā nav tāda. Viņa brauks no Zviedrijas. Un, vai es ko aizmirst? Jā, Agate Poka būs dziedātāja Hans Fischers darbā Hesihija. Tie ir mūsu viesi.
Interesanti, interesanti, tas viss izklausās ļoti labā nozīmē, interesanti un intriģējoši, un tāds, tas aizberga neredzamā daļa paliek pagaidām aizklātā, un mākslinieki sazvērnieciski smaida šobrīd, kas ir labi. 26. oktobrī Cēsu koncertzālē Rituāli, jā, un mīļie draugi Gunter Freiberg un Jura Āzera otrā koncerta programma no četrām. Jūs varat izpaust arī par nākotni nedaudz, kas būs labi jātiek ar šo vēl pagaidām galā, vai ne? Jums ir arī plāni par 3. un 4. koncertu, jā?
Nu, ļoti minēsim tā virspusēji, tāpēc, ka arī tur vēl ir daudzi jautājumi, kas ir atrisināmi, bet nākamā gada sākumā mēs domājam ļoti ceram, ka būs United Berlin ar Vladimiru Jurovski. Tas ir ansambls, starp citu, kur Juris arī spēlē Berlīnai, kas bāzēts modernās muzikas ansambls. Un tad ir mums paredzēts ieraksts Dobrinkas Tabakovas muzikai un arī koncerts Sēs koncertzālē, tas nākamā gada rudeni. Nu, ļoti cerēsim, ka tas viss tā arī piepildīsies.
Mīļie draugi, es saku jums milzīgi paldies un es ceru, ka jūs šādas saticīgas un jautras notas arī paies nākamās dienas gatavojoties un sagaidot visus mūsu 26. oktobrī koncertzālē Cēsis, situma instrumentālistu dueta Gunter Freiberg un Jura Azer otrā koncerta programma Rituāli, kur arī Annas Fišeres pirmatskaņojums jaundarbām Hagneja un, protams, Miķeļa Fišera Megalīti. Vēl no pirms plūdu laikiem.
Hope.